Gemeente, ons het gekom by artikel 26 van die Nederlandse geloofsbelijdenis en ons wil dit vanavond eers saam lees voordat ons na die woord van die Here gaan. Artikel 26. Dit is die langste artikel in ons belijdenis en hiermee kom tot die einde die werk van Christus, alles wat hy gedoen het, die effect daarvan in ons leven, wat eintlik al vanaf artikel 17 begin is. En ons bely daar soos volg. Ons glo dat ons geen ander toegang tot God het nie, as net deur die enigste middelaar en voorspraak, Jesus Christus, die regverdige. Hy het juist hiervoor mens geword en in hom die goddelike en menslike natuur verenig, sodat ons, mense, tot die goddelike majesteit toegang kan hê, anders sou die toegang vir ons gesluit wees. Maar hierdie middelaar wat die Vader tussen homself en ons aangestel het, moet ons nie deur sy verhevenheid laat terugdeins, sodat ons 'n ander middelaar na ons eie insigte sou soek nie. Want daar is niemand in die hemel of op die aarde onder die skepsels wat groter liefde vir ons het as Jesus Christus nie. Hy wat, alhoewel hy in die gestalte van God was, homself ontledig het, deur vir ons die gestalte van 'n mens en van 'n slaaf aan te neem en aan sy broers in alle opsigte gelyk geword het. As ons dus moes soek na 'n ander middelaar wat ons goedgesind sou wees, wie sou ons dan kon vind wat groter liefde vir ons sou hê as hy wat sy lewe vir ons afgelê het, selfs toe ons nog sy vyande was? En as ons een soek wat mag en aansien het, wie besit soveel daarvan as hy wat aan die regterhand van sy Vader sit en alle mag in die hemel en op die aarde het? En wie sal eerder verhoor word as die eie geliefde seun van God? Dit is slegs deur gebrek aan vertroue dat hierdie gewoonte pos gevat het om die heiliges te onteer in plaas van hulle te vereer. So doen hulle iets wat die heiliges nooit gedoen of gesoek het nie, maar wat hulle onophoudelik en pligsgetrou verwerp het, soos dit uit hulle geskrifte blyk. Hier moet ook nie ingebring word dat ons dit onwaardig is nie. Daar is mos geen sprake van dat ons gebede op grond van ons waardigheid voor God bring nie. Ons doen dit alleen op grond van die uitnemendheid en waardigheid van Jesus Christus, want sy geregtigheid is ons geregtigheid deur die geloof. Daarom sê die apostel, wanneer hy hierdie dwaase vrees, of liewer die gebrek aan vertroue van ons wil wegneem, dat Jesus Christus in elke opsig aan sy broers gelyk geword het, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En om ons nog meer moed te gee om na hom te gaan, sê die apostel vervolgens, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Dieselfde apostel sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. En voorts, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Wat kom daar dan nog kort, aangesien Christus self sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Waarom sou ons 'n ander voorspraak soek, aangesien dit God behaag het om ons sy Seun as voorspraak te gee? Laat ons om geensins verlaat om 'n ander een te neem of liewer 'n ander een te soek sonder om hom ooit te vind nie. Want toe God hom aan ons gegee het, het hy goed geweet dat ons sondaars is. Volgens die bevel van Christus roep ons daarom die hemelse Vader aan deur Christus ons enigste middelaar, soos dit ons in die gebed van die Here geleer word. En ons is verseker dat alles wat ons die Vader in sy naam sal bid, aan ons gegee sal word. In verband hiermee gaan ons saam lees uit die brief aan die Hebreërs. Hebreërs 10, dit is een van die aanhalings wat Guido de Bree gebruik in artikel 26. Kom ons lees Hebreërs 10 vanaf vers 19 tot en met 39. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het in die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werk dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Tot sover ons skriflesing. Broer en suster, wat is jou belewing van gebed? Mens kom soms by lidmate wat vir jou sê dat dit voel asof hulle gebede nie verder as die plafon kom nie. Nou, hierdie gevoel is eg. En dis 'n baie onaangename gewaarwording. Dit kan mense moedeloos, selfs wanhoopig laat voel. Maar hoe ervaar jy dit? Ken jy die plafondgevoel? Of is gebed dalk vir jou maar net 'n rympie wat jy opsê? Ou geëikte woorde wat jy honderde keer herhaal het, wat jy dalk by pa of ma gehoor het? Iets waarby jy nie meer regtig nadink nie? Of is gebed dalk vir jou 'n aangename manier om jou gevoelens onder woorde te bring? En of dit nou tot by die plafon gaan of hoor, daaroor het jy nog nie regtig nagedink nie. Maak ook nie eintlik saak nie, ten minste gee dit vir jou verligting in jou gemoed om jou emosies te kan verwoord. Of ken jy daar die ervaring, asof jy in jou gebed op 'n soort massiewe roltrap opgevoer word na die hemel? Dat die hemelpoort vir jou oopgaan en dat jy die troonsaal van God mag binnegaan. Dat jy daar op jou knieën voor die troon van die Almagtige neerval, jy vir hom vertel hoe heerlik hy is, hoe lief jy vir hom is, en hoe nodig jy hom het. Nou hierdie laaste is wat artikel 26 in gedagte het. Die begin van artikel 26 gebruik 3 maal na mekaar die woordjie toegang. Ons glo dat ons geen ander toegang tot God het nie. Sodat ons mense tot die goddelike majesteit toegang kan hê. Anders sou die toegang vir ons gesluit wees. Toegang tot God, dis waaroor dit ten diepste in artikel 26 gaan. Hoe kry ons toegang tot God, of is daar die toegang vir ons gesluit? En dit is 'n toegang, so blyk uit die tweede helfte van die artikel, wat spesifiek te maak het met ons gebede. 3 maal vind ons die woord gebed, gebede, bid. Hoe kry ons met ons gebede toegang tot die Vader? En dan moet ons gebede nie net verstaan as op sekere vaste tye die hande vou en die oë toemaak nie. Die gebed is natuurlik in sy wese die gereelde omgang, die voortdurende gesprek met die Vader in die hemel. Hoe begin die hemelse roltrap loop? Hoe gaan die poorte van die hemel vir my oop, sodat ek voor my Vader kan kniel en met hom kan praat, intiem en vertroulik? Die tema vir die preek is neem met vrymoedigheid die roltrap na die hemel in die naam van Jesus Christus. Neem met vrymoedigheid die roltrap na die hemel in die naam van Jesus Christus. En voordat ons by die punte kom waarop ons wil let, eers iets oor die roltrap na die hemel. Dit is miskien 'n vreemde beeld, totdat jy 'n slag die metro, die ondergrondse trein in Kiev gebruik het. Hierdie metro met sy stasies en sy spoorlyne wat daarby behoort is diep onder die grond gebou. En daarom dat inwoners ook in hierdie oorlogstyd daar op die perron kan gaan skuil. Want daar is jy veilig teen enige bomaanval. Maar as jy vanaf die perron daaronder weer in die buitelug wil kom, dan moet jy met 'n lang roltrap gaan. Sommige van hierdie roltrappe is so lank dat jy van onder af eintlik nie die boopunt kan sien nie. En dit vat jou omtrent 3-4 minute om van onder af bo te kom. Nou dis die beeld wat ek in gedagte het wanneer ek praat van die roltrap na die hemel. En dis ook die beeld wat by my opkom wanneer ons lees van die nuwe en lewende weg in Hebreërs 10 vers 20. Die Hebreërskrywer begin in vers 19 deur ons aan te moedig om met vrymoedigheid in die heiligdom in te gaan. En dan bedoel hy daarmee die hemelse heiligdom. Ons mag met vrymoedigheid in die hemel ingaan deur die bloed van Jesus, so sê die Hebreërskrywer. Net soos wat die hoëpriester in die ou verbond slegs met offerbloed in die allerheiligste kon ingaan, so mag ons as gelowiges van die nuwe verbond in die hemelse heiligdom ingaan, slegs met die bloed van Jesus. Maar hoe kom ons daar? Wel, vers 20, op die nuwe en lewende weg. Jesus het 'n pad gebaan na die hemel. En hierdie pad is nuut, omdat dit onder die ou verbond nog nie bestaan het nie. Eers met die offer van Jesus is hierdie regstreekse pad na die hemel gebou en is hy vir ons geopen. En hierdie pad is lewend, want dit is 'n pad waardeur mense aktief omhoog gevoer word. Die pad is nie soos 'n stel trappe wat jy self moet uitklim nie. Dit is soos 'n roltrap. wat jou aktief omhoog voer na die Vader in die hemel. En soos wat ons met die hemelse roltrap in die hemel aankom, word ons deur die voorhangsel heen gevoer. Kyk maar na die einde van vers 20. En ons weet dat daar eers in die tabernakel en later in die tempel 'n voorhangsel gehang het. Gordyn, hierdie gordyn was die toegangsdeur, die toegangspoort na die allerheiligste. Maar helaas, dit was 'n verbode toegangspoort. Dit was 'n geslote deur, net eenmaal in die jaar het die hoëpriester met offerbloed toegang verkry. Maar vir die res was hierdie deur gesluit. Verbode. En net so was ook die deur van die hemelse heiligdom gesluit vir sondaars. Maar nou het Jesus deur sy bloed hierdie deur oopgemaak. Die voorhangsel is geskeur en in die plek van die voorhangsel plaas Jesus nou sy lewe en sterwe hier op aarde. Dis wat bedoel word met die laaste woorde van vers 20. Dit is sy vlees. Jesus se aardse lewe, sy lewe in die vlees met al sy gehoorsaamheid en met sy unieke offer aan die kruis, dit is nou die toegangspoort tot die hemel. En dis 'n oop toegangspoort vir elkeen wat in hom glo. En wanneer ons nou deur die toegangspoort, deur die nuwe voorhangsel heen in die hemelse woning ingegaan het, so sê die Hebreërs skrywer in vers 21, dan ontmoet ons daar in die hemelse woning, Jesus Christus, ons groot priester. Wanneer ons bestemming voor die troon van God bereik het, dan is ons groot priester daar om vir ons in te tree. Wat 'n ongelooflike beeld, broers en susters. Vanaf ons klein, nietige lewe hier op aarde, met al sy drama, met al sy vrae, met al sy teeslae en hartseer, word ons, wanneer ons in die geloof bid, met die nuwe en lewende weg, met die hemelse roltrap opgevoer na die hemel. En wanneer ons daar kom, wag daar vir ons 'n oop hemelpoort as gevolg van die lewe en werk van Jesus Christus. En wanneer ons die troonsaal binnegaan om ons voor die Almagtige neer te buig, dan doen ons dit in die naam van ons Hoëpriester, wat daar aan die regterhand van die Vader sit. Ongelooflik. In my gelowige gebed hier op aarde, word ek vanaf die aarde opgeneem tot voor die troon van die Allerhoogste. Kan jy dit voor jou geestesoog sien? Dit is wat ons bely in artikel 26. Ons glo dat ons geen ander toegang tot God het nie, as net deur die enigste middelaar en voorspraak, Jesus Christus die regverdige. Hy het juis hiervoor mens geword en in hom die goddelike en menslike natuur verenig, sodat ons mense tot die goddelike majesteit toegang kan hê, anders sou die toegang vir ons gesluit wees. Geen ander toegang nie, as net deur Jesus Christus. Dus as jy in Jesus Christus glo, neem dan met vrymoedigheid die roltrap na die hemel. Betree die hemel in sy naam en praat daar met jou Vader. Nou, twee dinge kan ons van hierdie vrymoedigheid beroof. In eerste plek, as ons dink dat Jesus te verhewe is, en in die tweede plek, as ons dink dat ons te sondig is. Dis die twee gevare wat die NGB in artikel 26 bespreek. En ons gaan nou agtereen volgens hierna kyk en dan sluit ons af met 'n laaste praktiese punt. Dus die eerste gedagte is dat ons dink dat Jesus dalk te verhewe is. Nou nadat artikel 26 beskryf het hoe ons slegs deur Jesus toegang tot die Vader kry, gaan die artikel verder. Hierdie middelaar wat die Vader tussen homself en ons aangestel het, moet ons nie deur sy verhevenheid laat terugdeins, sodat ons 'n ander middelaar na ons eie insigte sou soek nie. Dis 'n waarskuwing wat direk teen die Romeinse kerk gemik is. Hulle sê naamlik, Jesus is te verhewe, hy is te heilig, te groot. Ons kan dit nie waag om deur hom na die Vader te gaan nie. En wat doen Rome dan? Hulle het allerhande heiliges, mense wat een heilige en goeie lewe gelei het, en hulle stel daar die mense in die plek van Jezus om een middelaarsrol te vervul. Hulle ignoreer dus die nieuwe en levende weg, die hemelse roltrap wat ons naar die Vader brengt. En dis Rome. Maar doen ons nie dikwels maar dieselfde nie, broers en susters. Is ons nie maar net so geneig om Jezus te los en aan mense vast te klou, op mense ons vertroue te stel nie. Van mense afhanklik te wees nie. Ook hier in die kerk. Miskien wil jy graag huisbesoek ontvang van hierdie spesifieke oudeling en nie van daardie een nie. Jy steun dalk op hierdie spesifieke oudeling omdat hy al vir soveel jare so baie vir jou beteken het. Kan jouself nie voorstel dat hy nie meer by jou besoek gaan bring nie. Miskien is jy baie blij dat hierdie een as oudeling verkies is, of is jy dalk teleurgesteld dat daardie een nie verkies is nie. Miskien is jy teleurgesteld as hierdie predikant preek, maar as daardie een preek, dan eet jy alles wat hy sê vir soetkoek op. En wat van diegene onder ons wat altyd na dieselfde christelike auteur gryp, met die gevaar dat sy of haar mening later as absolute waarheid aangehang word. Of dalk is ons een van daardie mense wat rustig is, as ons weet, as hy op die kerkraad is, dan sal dinge goed gaan. Of as daardie een maar net nie uit die gemeente weggaan nie, of wat gaan die gemeente doen as hy of sy nie meer daar is nie? Gemeente, ons is net so geneig soos Rome om die enigste weg en toegang tot die Vader te vervang met ander middelaars. Maar dan vraag ons belydenis vir ons drie eenvoudige vraag. Vraag nummer 1. Wie het groter liefde vir ons, as hy wat sy lewe vir ons afgelê het, selfs toe ons nog vyande was? Jy ooit so liefde onder mense gevind? Het jou predikant, het jou oudeling al ooit soveel liefde vir jou bewys, soos wat sigbaar word aan die kruis op Golgotha? Is hier iemand in die gemeente wat daar die liefde kan nadoen? Wat bereid is om sy of haar lewe vir jou oor te gee? Vraag nummer 2. Wie het meer mag en aansien as hy wat aan die regterhand van die Vader sit en wat alle mag in die hemel en op aarde het? Kan die kerkraad regkry wat Jesus Christus gedoen het? Kan enige lidmaat, ook al is hy skatryk, ook al is hy invloedryk, kan hy hier in die gemeente wonders verrig? Het hulle die mag om op aarde sondes te vergewe? Kan hulle jou lewe vernuwe? Vraag nummer 3. Wie sal eerder verhoor word as die eie geliefde seun van God? Kan ek jou middelaar wees waardoor jy weer met God versoen word? Kan daar die wyse ou broeder bewerk dat jou gebede verhoor word? Is enige broer of suster hier jou roltrap na die hemel? 3 eenvoudige vrae. Wie het soveel liefde? Wie het soveel mag? Wie sal eerder verhoor word? En dit om ons te bepaal by die wonder van Hebreërs 10. Neem met vrymoedigheid die roltrap na die hemel in die naam van Jesus Christus alleen. Moenie dink hy is te verhewe nie. Hy het dan juist homself ontledig deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Hy het neergedaal na ons mense, sodat ons op kan gaan na die Vader in die hemel. Dus die eerste ding wat ons daarvan kan weerhou om met vrymoedigheid die roltrap na die hemel te neem, is wanneer ons dink dat Jesus te verhewe is. Maar die teendeel is ook waar. En dis ons tweede gedagte. Ek kan ook dink dat ek te sondig is. In artikel 26 waarsku dan ook, hier moet nie ingebring word dat ons dit onwaardig is nie. Nou moet ons nie dink ons belydenis ontken ons onwaardigheid nie. Ons moet nie dink ons belydenis sê dat ons nie so verdorwe is nie, glad nie. Ons belydenis sê eenvoudig, daar is mos geen sprake van dat ons gebede op grond van ons waardigheid voor God bring nie. Ons doen dit alleen op grond van die uitnemendheid en waardigheid van Jesus Christus. Dus ons belydenis eintlik natuurlik is jy onwaardig. Maar jy klim ons ook nie met die roltrap van die hemel op omdat jy so waardig is nie. Nee, jy klim op die roltrap, jy betree die hemelse troonsaal omdat jy 'n hoëpriester het. 'n Middelaar en voorspraak. Jy klim op die roltrap, omdat soos Hebreërs 10 vers 22 duidelik maak, jou hart deur hom gereinig is van 'n slegte gewete, en omdat jou liggaam deur hom gewas is met rein water. Jesus Christus se waardigheid is groter as jou onwaardigheid. Sy geregtigheid is groter as jou sondigheid. En sê artikel 26, sy geregtigheid is myne. Deur die geloof. Moet daarom nie toelaat dat jou sonde besef, wat baie diep moet wees, dis waar, dat het groter is as Christus se genade nie. Dit mag dalk baie vroom klink om te sê, ek mag nie bid nie, want kyk dan na my lewe. Julle weet nie alles wat ek dink en doen nie, of ek kan nie deur Christus na God toe kom nie, want ek is te sondig, my sondes is te groot. Sigself natuurlik waar. Maar as dit die laaste is wat jy sê, dan mag dit hoe vroom klink, maar dan getuig dit in werklikheid van 'n dwaase vrees en 'n gebrek aan vertroue. So noem artikel 26 dit. Dan ontken jy daarmee dat God vir jou onwaardigheid 'n volmaakte oplossing gegee het. Dan ontneem jy daarmee Christus die eer vir die werk wat hy in die kruis volbring het. Dan sê jy daarmee uiteindelik, Christus kan my nie red nie, my sondes is te groot. En dan word jy die norm vir wat Christus kan doen of nie kan doen nie. Maar sê ons belydenis, toe God Jesus aan ons gegee het, het hy goed geweet dat ons sondaars is. God het geweet wat hy doen toe hy hierdie middelaar vir ons gegee het. Vertrou hom daarom. Klim op die hemelse roltrap, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Wat jou omstandighede ook al is, hoe groot jou sonde ook al was of is, wat jy ook al verkeerd gedoen het, is nie te groot om die pad na die hemel wat Jesus vir jou oopgemaak het, in geloof te bewandel nie. Neem met vrymoedigheid die roltrap na die hemel in die naam van Jesus Christus. En dan ons laaste gedagte. Maar ek moet wel iets daarvoor doen. Ek moet wel iets daarvoor doen. En dan bedoel ek daarmee nie dat ons dit moet verdien om op die hemelse roltrap te mag klim nie. Dis slegs deur geloof in Christus wat ons daar die vrymoedigheid het. Maar om hierdie vrymoedigheid nie te verloor nie, spoor die Hebreëskrywer ons aan om 'n paar dinge te doen. Hy spoor ons in die eerste plek aan om die belydenis van die hoop onwankelbaar vas te hou, vers 23. Ons moet dus ons belydenis vashou. Vroeger in sy brief het die Hebreëskrywer ook al na hierdie belydenis verwys, hoofstuk 3 vers 1. Daarom let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. In hoofstuk 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Ons belydenis van Jesus Christus, die belydenis wat jy op die dag van jou openbare geloofsbelydenis afgelê het, uitgespreek het, daardie belydenis moet jy vashou. Stewig vashou met al twee hande. As jy dit nie doen nie, as jy nie werk met hierdie belydenis deur jouself voortdurend daarin te herbevestig nie, dan gly jou belydenis uiteindelik uit jou hande en tenslotte ook uit jou hart uit. Moenie dit toelaat nie. Jesus is getrou. Kyk maar na die einde van vers 23. Wees jy dit ook? Hou vas aan jou belydenis. Die tweede waartoe die Hebreëskrywer ons aanspoor, is om mekaar juist hierin, om die belydenis vast te hou, om mekaar daarin by te staan. Vers 24, laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Gelowiges moet mekaar dophou. Nie om mekaar te beoordeel of oor mekaar te skinder nie, maar om mekaar aan te spoor, mekaar aan te moedig. Gelowiges moet mekaar skerp hou. Vooral wanneer het gaan oor liefde en goeie werke. Het is baie maklik om oor mekaar te praat, ons doen dit al te graag. Ons kry dit ook nog reg om mekaar te vermaan oor sonde. Maar dis nie wat die Hebreërs skrywer sê nie, ons word opgeroep om mekaar aan te spoor, op te skerp tot liefde en goeie werke, want is slegs met hierdie versiersels van die gees, dat ons met vrymoedigheid op die roltrap na die hemel kan gaan in ons gebede. Nou die derde waartoe die Hebreërs skrywer ons aanspoor, is die onderlinge bijeenkomste. Vers 25, laat ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer naarmate julle die dag sien naderkom. Dikwels hoor een mens dit nie. Ek is dalk nie so dikwels in die kerk nie, kom dalk nie by jeugvereniging of mannenvereniging nie, maar ek bid nog. Die versekering dat jy nog bid raak leeg wanneer jy nie die nederigheid het om met jou medegelowige saam te kom nie. Thuisblyers verloor alle geloofwaardigheid. Moet daarom nie die bijeenkomste, vooral die eredienste, versuim nie. Daarmee plaas jy jou saligheid op die spel. Maar die woord wat die Hebreërs skrywer hier vir onderlinge bijeenkomst gebruik, laat die mense gedagtes gaan na die laaste woorde van vers 25, dit des te meer naarmate julle die dag sien naderkom. Christus is op pad. Die dag kom nader. En wat gaan hy by sy wederkomst doen? Hy gaan by sy wederkomst al die gelowiges by mekaar bring, versamel. Dit is die woord wat hier vir onderlinge bijeenkomst gebruik word. En of Christus jou ook bijeen gaan bring wanneer hy terugkom, het alles te maken met die trou waarmee jy ook met jou gelowige, medegelowige saamkom. Jou saligheid het deels te maken met hoe getrou jy die eredienste bywoon. En is hier waar die Here deur sy woord met jou praat. Is hier waar jy die evangelie hoor. Is hier waar die roltrap na die hemel vir jou en my aangeskakel word. Moet daarom nie hierdie bijeenkomste mis nie. En as iemand wel in die gewoonte kom om dit te mis, moet nie skroom om te vermaan nie. En onthou die dag kom nader, die tyd dring. Gemeente, hierdie drie dinge. Hou die belydenis vas. Spoor mekaar aan tot liefde en goeie werke. En moenie die onderlinge bijeenkomste versuim nie. Dit is alles hulpmiddele. Onmisbare hulpmiddele wat die Here gee. Sodat die toegang na die hemel vir ons oop bly. Sodat ons nie ons vrymoedigheid verloor nie. Hey, die drie dinge is nie die bedoeling om die hemel vir ons oop te maak en om vir ons vrymoedigheid te gee nie. Ons het dit reeds, deur die geloof in Jesus Christus. Maar is hulpmiddel om dit wat ons reeds in Christus het, nie te verloor nie. Dis dan ook die oproep in vers 35, werp dan julle vrymoedigheid nie weg nie. Gebruik jy die hulpmiddel, sodat jou gebedslewe kan floreer. Jou belydenis, goeie werke in die weeklikse eredienste, dit help jou om jou op te voer na die hemel op 'n massiewe roltrap, jou toegang te gee deur die lewe en werk van Jesus Christus heen en jou te bring tot voor die troon van die Almagtige en daar in vertroulikheid met hom te kan praat, alles met hom te kan deel, jou hart voor hom uit te stort en te weet dat jy in die naam van die groot priester verhoor is. Verlang jy nie ook na so 'n gebedslewe nie. Amen.